Areena.
Näinkö yksinkertaista se olikin? Vuonna 1980 maailmalla alkoi nopeasti levitä eräs kaunis vihreäkantinen kirja. Se piti sisällään jokaisen mielenterveyden ongelman ja neuropsykiatrisen häiriön diagnoosit, jotka läntinen lääketiede tunsi. Ja se kuvaili ne yksinkertaisin, helposti ymmärrettävin kriteerein. Ensimmäistä kertaa koskaan kaikki ihmiskuntaa aina vaanineet, oudot ja uhkaavat mielensairaudet oli kerätty ja kategorisoitu yksiin kansiin. Psykiatrit, nuo aikaisemmin lähes mystisessä maineessa olleet mielen asiantuntijat, ajatusten lukijat ja tunteiden tulkitsijat, joutuivat tämän kirjan myötä astumaan ihan uuteen maailmaan. Heidän luomansa standardikysymykset antoivat kenelle tahansa vallan tutkia itseään ja läheisiään ja antaa omille oireilleen nimen. Hulluuden ikiaikainen, monimutkainen kysymys oli ratkaistu. Vai oliko sittenkään? Tämä on tarina määritelmistä. Siitä, miten me olemme aikojen saatossa selittäneet mielisairauksia ja ennen kaikkea, kenellä on ollut valta selittää niitä. Eli keitä ne ihmiset on, jotka ovat keksineet nämä meidän nykyiset mielenterveysdiagnoosit ja mistä ne oikeastaan on peräisin? Ihmisen mieli on tosi kummallinen paikka ja eri aikoina psykiatrit ovat tiedeyhteisönä yrittäneet löytää vastauksia sen salaisuuksiin tosi eri tavoilla. Samalla he ovat pyrkineet löytämään työlleen tasapainoa aikoina, kun koko maailma tuntuu tulleen hulluksi. Mä olen Hanna Asikainen, tämä on Elävä historia. Millainen mielikuva sulla on mielisairaiden hoidosta, sanotaan nyt vaikka, että 150 vuotta sitten? Oma ensimmäinen ajatus tulee ehkä jostain vanhoista amerikkalaisista kauhuelokuvista, hylätyistä mielisairaaloista, missä entisten potilaiden henget edelleen vaeltaa käytävillä ja ulisee kokemaansa vääryyttä. Totuus on ehkä vähän värikkäämpi. Vaikka mielisairaiden hoitoon on eri aikoina liittynyt paljon myös mielivaltaista vallankäyttöä ja vääryyksiä, on psykiatrian motiivi kuitenkin aina ensisijaisesti ollut auttaa kärsiviä ihmisiä. Ja vaikka tässä jaksossa puhutaan nimenomaan näistä auttajista, niin haluan tässä kohtaa kuitenkin varoittaa, että tässä jaksossa sivutaan myös ableistisia, rasistisia ja homofobisia teemoja. Historian tutkija Mia Pohtola on tutkinut väitöskirjassaan erityisesti yhdysvaltalaisen psykiatrian historiaa. Miksi se on tärkeää meille täällä Suomessa?
Koko se kieli, jota me käytetään psykiatrisesta diagnostiikasta ja meidän niin sanottu ymmärrys siitä, että mikä on häiriö ja mikä ei, niin se pohjautuu siihen Yhdysvalloissa tehtyyn näkemykseen, joka tuli silloin 80-luvun alussa, mutta on elää vieläkin hyvin vahvasti.
Eli vaikka mielensairauksien hoidossa aatteet ja hoitokeinot ei olekaan varsinaisesti tunteneet rajoja, niin tässäkin asiassa hegemonia on ollut siellä Yhdysvalloissa. Toisin sanoen se, mitä me nykyisinkin mielletään mielisairauksiksi ja miten me ajatellaan vaikka sellaisia diagnooseja, kuten masennus, paniikkihäiriö tai skitsofrenia, ne on kaikki syntyneet tosi tietyssä kontekstissa ja tietyn historiakehityksen seurauksena rapakon takana. Ja just se on kiinnostanut Mia Pohtolaa niin paljon, että hän kirjoitti väitöskirjansa yhdysvaltalaisen psykiatrian historiasta. Mutta ennen kuin hypätään niihin diagnooseihin, niin puhutaan vähän siitä, että missä kohtaa mielenterveyden ailahteluista on oikeastaan tullut jotain hoidettavaa. Koska suuren osan maailmanhistoriasta hulluutta on pidetty ehkä jonkinlaisena kirouksena, tai selityksiä on haettu ennemmin uskonnon tai taikauskon kautta kuin lääketieteestä. Mutta sitten tämä kaikki alkoi muuttua pikkuhiljaa 1800-luvun alkupuolella.
No sitten taustalla tapahtuu oikeastaan 1700-luvulla sellaista niin kuin aatteellista muutosta, eli valistuksen aikakausi, joka oli hyvin tällainen innovatiivinen ja siinä oli ajatuksena se, että pystytään tavallaan niin kuin muuttamaan maailmaa ja tavallaan tieteen ja järjen kautta tekemään positiivista muutosta ja parempaa yhteiskuntaa. Niin se alkoi tavallaan purkaa sitä, tätä, niin kuin, tavallaan sit, niin kuin sitä näkymää, että tämä hulluus, mitä nähtiin hulluutena silloin, olisi tällainen niin kuin moraalinen tai uskonnollinen ongelma, vaan että se on niin kuin, jonkinnäköinen sairaus, joka pitää selvittää. Ja että me voidaan luoda tällaisia jotain paikkoja, joiden kautta pystytään oikeasti niin kuin auttaa ja hoitaa näitä yksilöitä.
Yhdysvalloissa ja oikeastaan yleisemminkin länsimaissa tämä tarkoitti sitä, että kaupunkeihin alettiin perustaa mielisairaaloita. Samalla alkoi lääkäreiden keskuudesta erikoistumaan ensimmäisiä psykiatreja, johtamaan siis näitä mielisairaaloita. Tämä on siis psykiatrian alkukohta, noin niin kuin tieteenalana. Ja tähän psykiatrian historian ensimmäiseen vaiheeseen, siis mielisairaaloiden aikaan, kuuluu sellainen valtava optimismi. Uskottiin aidosti, että vakavat mielisairaudet voitaisiin suht helposti parantaa.
Helsingissä vaikka Lapinlahti on aika hyvä esimerkki sen aikakauden mielisairaaloista, että sen pitää olla jollain tavalla harmoninen alue ja kaunis. Eli se ympäristön vaikutus, niin sen piti olla sellainen rauhoittava ja siellä oli usein kuulu siihen koko hoitomuotoon se, että oli kaikkea puutarhatyötä ja kaiken näköistä niin kuin tekemistä ja näin. Mielisairaalat oli usein kaupungin laidoilla, eli vähän pois siitä ylipäätään kaupungin tai minkään muun mielessä, koska se ajatus oli se, että halutaan irrottaa yksilö sieltä vähän niin kuin huonosta ympäristöstä semmoiseen ympäristöön, mikä on hallittu, järjestetty ja jäsennelty.
Semmoisessa lehdessä kuin American Journal of Insanity vuodelta 1849 on pitkä kuvaus tällaisen mielisairaalan päivärutiineista yhden potilaan kirjoittamana. Herätys oli kesällä kello 4:30 ja talvella tuntia myöhemmin. Potilaiden odotettiin nousevan, petaavan sänkynsä ja muutenkin tekevän aamutoivet silleen reippaasti. Hauskaa tuossa kuvauksessa on se, että toi kirjoittaja on itse selkeästi vähän ehkä paremmista lähtökohdista oleva mies ja kokee aivan pöyristyttävänä sen, että hänen pitää ihan itse pedata oma sänkynsä, kun sehän on sellaista naisten ja palvelijoiden hommaa. Mutta okei, päivät on tarkkaan aikataulutettu ja täynnä retkiä, opintoja ja muuta puuhaa ja nukkumaan mennään viimeistään 8:30.
Tämän paikat on ollut myös aivan totaalisen auktoriteettisia, eli kaikki, mitä lääkäri sanoo, on ollut potilaan laki käytännössä. Eli se koko hoidon ajatus, joka perustui siihen tällaiseen moraaliterapiaan, eli just siihen, että on niitä rutiineja ja tavallaan yritetään tavallaan vähän niin kuin vierottaa sit huonosta käytöksestä, niin se koko pohja niin kuin oli siinä, että potilaat antautuu täysin sille hoidolle. Ja toki siellä myös annetaan sen ajan sitä lääkehoitoa, eli opiaatteja ja laksatiiveja ja sen semmoista. Ja jos oli väkivaltaisia potilaita, niin toki heitä niin kuin sitten laitettiin jonkinnäköisiin eristyksiin ja näin. Eli aikanaan tarkoitus hyvä, järjettömän kyllä niin kuin hierarkisia laitoksia.
Näissä laitoksissa olisi varmasti vaikka kuinka paljon kiinnostavia ja traagisiakin henkilökuvia kerrottavana, mutta tässä jaksossa me keskitytään tosiaan niihin laitoksia johtaviin psykiatreihin. Ajatus hoidossa oli siis se, että jos mielisairaat vaan eläisivät sen tuon ajan hyvän elämän käsitteen mukaisesti, eli kurinalaisesti ja kunnollisesti, niin heistä voisi tulla taas terveitä ja tyytyväisiä yhteiskunnan jäseniä. Sen sijaan, mikä musta on hirveän kiinnostavaa, on se, että noita ton ajan psykiatreja ei näyttänyt ihan hirveästi kiinnostavan, että mikä näitä potilaita oikeastaan edes vaivasi. Diagnooseilla ei ollut vielä mitenkään kovin suurta roolia tässä hoidossa.
Diagnoosit ei ollut siihen aikaan kovinkaan merkittäviä, eli niillä oli pelkästään byrokraattinen tarkoitus. Eli käytännössä tarvittiin joku termi, jolla saadaan ihmiset sisään ja joku termi, jolla ne kirjataan ulos. Ja käytännössä oli 4 sellaista isompaa 1800-luvun alkupuolella, eli melankolia, joka hyvin vakava masennus, mania, tällainen niin kuin kiihko tai raivo, dementia, joka ei niinkään viittaa nyt siihen dementiaan, mitä me pidetään dementiana, vaan lähinnä psykoottiseen käytökseen, epäloogisuuteen. Ja sitten tuli idiotismi, joka on sitten enemmän tätä meidän ajan dementiaa ja tällaisia ihan niin kuin isoja kehityshäiriöitä. Mutta ei, diagnostiikka ei ollut keskeistä, ei sillä tavalla, miten me se nykyään ymmärretään. Ja se johtuu oikeastaan siitä, että nämä psykiatrit ymmärsi hyvinkin paljon sen, että he ei tiedä, mistä nämä mielisairaudet johtuu, ja sitä pidettiin ihan järjettömänä yrittää tavallaan luokitella niitä, koska ne oirekirjat oli niin erilaisia, ja se ei ollut, sitä ei pidetty ollenkaan mielekkäänä.
4 diagnoosia on kyllä tosi vähän. Tai mieti, että jos nykyäänkin mielisairausdiagnooseja olisi vain 4 erilaista. Ja siis täytyy myös muistaa, että tämä piti sisällään myös muut tällaiset neurologiset tilat, kuten vaikka erilaisia kehityshäiriöitä ja vaikka autismin kirjoa. Mutta diagnostiikan puute ei mitenkään haitannut. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo mainitsin, elettiin tuolloin 1800-luvulla psykiatriassa sellaista valtavaa optimismin aikaa.
Lääkärit eli tai somaattisen lääketieteen puolella, jossa siinä vaiheessa ei ollut tapahtunut vielä näitä isoja läpimurtoja, niin kuin valtavan kateellisia, että psykiatrialla on tämmöinen niin kuin toimiva metodi, jolla on jonkinnäköinen vaikutus, ja heitä pidettiin tällaisena niin kuin lääketieteen tuhkimoina, että heillä on tällaisia edelläkävijöitä, ja heitä katsottiin ylöspäin.
Niin, että nämä sairaudet pystytään aidosti parantamaan, että kun sinne menee sinne sairaalaan, niin sieltä tulee terve ihminen ulos.
Se oli se tällainen tarina, mitä annettiin, ja heillähän oli järkyttävän kovat tällaiset niin kuin parantamistilastot, joita jälkeenpäin on todettu, että niitä on paljon vääristelty, että on haluttu saada näyttämään ne toimivimmalta kuin mitä ne todellisuudessa on ollut.
Mutta nämä ihmeelliset parannuskeinot ei ikävä kyllä olleet täysin totta. Ihmisiä ei parantunutkaan samaan tahtia, kun uusia potilaita oli tulossa sisään, ja aika nopeasti sairaaloiden potilasmäärät alkoi kasvaa ihan liian suuriksi. Pienehköistä parantoloista, missä jokainen potilas sai runsaasti kasvuaikaa hoitavan psykiatrin kanssa, alkoi muodostua tällaisia valtavia, kasvottomia, satojen ja jopa tuhansien potilaiden laitoksia. Ja näiden lääkäreiden aika alkoi mennä yhä enemmän ja enemmän sen laitoksen pyörittämiseen, eikä siihen potilastyöhön.
Psykiatrit joutuu sitten senkin takia ongelmiin hyvin nopeasti, ihan vaan sen niin kuin kasvavan potilasmäärän vuoksi, koska se tärkeä asia oli se, että lääkäri pystyy niin kuin ymmärtämään jokaista potilaa niin kuin yksilönä, mikä on sen yksilön haaste, ja se hukkuu sitten nopeasti.
Kuulostaa jotenkin aika tutulta myös tässä meidän ajassamme.
Joo, kyllä löytyy paljonkin itse asiassa yhtäläisyyksiä näiden eri kausien varrella.
Amerikan psykiatriyhdistyksen, eli siis APAn 50-vuotisjuhlissa 1890-luvulla pidetyssä puheessa sanottiin, että psykiatreista oli tullut maanviljelijöitä, isännöitsijöitä, ruokahuoltajia ja yritysjohtajia. Ei siis enää parantajia. Mutta alkoi tulla ilmi myös erilaisia väärinkäytöksiä. Esimerkiksi eräs mies halusi päästä vaimostaan eroon ja onnistui sulkemaan tämän täysin terveen naisen tällaiseen suljettuun laitokseen. Tämä ei varmasti ollut mikään yksittäistapaus, mutta sellainen, josta nousi kohu jo omana aikanaan. Psykiatreille tuli sellainen peiliin katsomisen paikka, että ei tämä homma nyt ihan toiminutkaan. Mutta oikeastaan se, mitä tapahtui, oli, että psykiatria itseään ei enää ihan hirveästi inspiroinut toi sairaalatyö. Eli vaikka nämä sairaalat jatkoivat aika samaan malliin, ammattikunta lähti etsimään vähän uudenlaisia suuntia. Ja heidän onnekseen työsarkaa riitti.
No, siinä vaiheessa tapahtui ehkä tämmöinen ajallinen onni heille, eli yhteiskunnassa tapahtuu muutenkin hyvin paljon. On teollistumisen aikakausi just siinä 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alkupuolella. Ja jos me mietitään meidän aikaa nyt, mehän tiedetään, että me eletään vähän tällaisen niin kuin murroskauden keskellä. On paljon uutta teknologiaa, joka muuttaa tapoja tehdä asioita, ja on sellaista vähän ahdistuneisuutta ja levottomuutta siitä, että no mihin tässä nyt oikein mennään ja onko työpaikkoja enää 20 vuoden päästä tai mitä ikinä. Mutta sellainen levottomuus siitä, että maailma muuttuu, ja jos miettii tota aikaa, niin sielläkin tapahtuu isoja asioita, jotka vaikuttaa ihmisten, on vaikuttanut ihmisten elämään. Eli tulee sähkö, ihan uusia vempaimia, uusia kommunikointitapoja, puhelin, radio, sitten alkaa tulla tällaisia lentokoneita lentää ja puhutaan jostain asioista kuin naisten äänioikeudesta. Ja tämä aiheuttaa ihmisissä laajaa levottomuutta ja ahdistuneisuutta. Ja tulee tällainen epidemia, jota kutsutaan neurasteniaksi. Ja se pitää sisällään oikeastaan kaikki nämä muut sellaiset lievemmät muodot, eli mistä nykyäänkin paljon puhutaan, tällaiset niin kuin levottomuus ja ahdistuneisuus ja tällainen niin kuin lievempi masentuneisuus ja unettomuus ja tällainen kaikennäköiset vähän niin kuin kevyemmät kevyemmät oireet. Tämä avaa ihan uuden mahdollisuuden ja tällaisen oikeastaan aika tarjottimellakin psykiatreille sellaisen, että he voi astua pois sieltä mielisairaaloista ja alkaa vähän niin kuin hoitaa tällaisia helpompia tapauksia.
Eli siis vaikka mielisairaaloihin edelleen suljettiin sellaisia ihmisiä, joiden ei syystä tai toisesta katsottu pärjäävän yhteiskunnassa, tämä modernin maailman tulemisen aiheuttama yleinen ahdistuneisuus tarjosi psykiatreille itselleen tilaisuuden vähän niin kuin karata sieltä laitoksista ja alkaa hoitaa semmoisia mukavampia, helpompia potilaita. Ja siis varmaan myös aika paljon rahakkaampia tapauksia.
Jo 20-30-luvulla tulee niitä kuvailuja tällaisista avoklinikoista, jossa huomataan, että itse asiassa yli puolet jo alkaa tulla ihan itse pyytämään apua, ja nämä onkin ihan erilaisia, eli ihan eri sosiaaliluokasta tulevia ihmisiä, tulee niin kuin tuomareita ja lääkäreitä ja jopa ministereitä saattaa tulla, ja ihan, tai se, että se kuvaus on siitä, että ne on selkeästi vähän enemmän tästä yläluokkaa, ja ne, myöskin ne ongelmat tai vaivat, niin ne on hyvin sellaisia paljon lievempiä kuin mitä oltiin totuttu mielisairaaloissa olemaan. Ja sitten täällä oli tällaisia hauskoja vähän niin kuin anekdootteja, että tietysti tullaan niin kuin hakemaan tällaisiin niin kuin unettomuuteen ja väsähtäneisyyteen ja tällaisiin vähän niin kuin epämääräisiin pelkoihin ja ujouteen ja ahdistuneisuuteen niin sitä apua, mutta siellä oli myös yksi tällainen nuori tällainen yliopisto-opiskelija, joka oli tullut myös etsimään persoonallisuutta.
Josko se psykiatrilta löytyisi?
Niin, mutta tavallaan se kertoo siitä vaan, että se asiakaskunta muuttuu ja myöskin se puheenaihe muuttuu. Ja psykiatria näki tässä sellaisen mahdollisuuden, mikä liittyy siihen laajenemiseen. Eli he rummutti tällaista ekletismiä, eli sitä, että nyt psykiatrien ei tarvitse olla vain yhdenlainen. Meidän ei tarvitse puhua vain mielisairaalapsykiatriasta, vaan nyt niin kuin saa unelmoida ja saa katsoa ja saa kokeilla. Että oikeastaan mitä moninaisempi, sen parempi.
Tässä kohtaa tapahtuu sellainen tieteenalan uudelleenbrändäys. Nämä entiset niin sanotut hulluuden mestarit alkaa mieltää itseään laajemmin mielen asiantuntijoiksi. Samalla käsitys siitä, mitä psykiatrien ammattirooliin oikeastaan kuuluu, alkoi laajentua rajusti. Ajatus oli, että jos se mielisairaiden parantaminen ei nyt ollut ihan niin helppoa ja yksinkertaista kuin 100 vuotta aikaisemmin oli ajateltu, niin siinä tapauksessa olisi syytä alkaa tekemään töitä, että näitä sairauksia voitaisiin ennaltaehkäistä. Tässä kohtaa tiede itsessään etenee kovaa kyytiä. Alettiin vähän ymmärtää enemmän biologiasta ja siitä, miten vaikka geenit vaikuttaa terveyteen. Toisaalta sitten toisen maailmansodan jälkeen 1950-luvulla markkinoille tulee ensimmäisiä tehokkaita ahdistus-, masennus- ja psykoosilääkkeitä. Ja myös siis tietenkin Freudin psykoanalyysihän menee jenkeissä kuin kuumille kiville.
Tämä psykodynaaminen ajattelu sopi tosi hyvin siihen amerikkalaiseen kulttuuriin ja tällaiseen yksilöllisyyteen ja sisäiseen kasvuun. Ja se auttoi yhä enemmän laajentamaan just sitä psykiatrin työtä myöskin sen vuoksi, että se yhä enemmän toi vastaanotolle sellaisia potilaita, joista alettiin kutsua, että he on enemmän tällaisia worried well-potilaita, eli he ei ole niin kuin vakavasti sairaita, mutta heillä on huolia, ja näitä tuli sit niin kuin tosi paljon vastaanotoille.
Tämä psykiatrian alan rönsyäminen joka suuntaan ei kuitenkaan rajoitu tutkimus- ja hoitokeinoihin, koska se ajatus on tosiaan siellä mielisairauksien ennaltaehkäisyssä. Niin jos sitä hetken miettii, niin sehän voi tarkoittaa ihan mitä vaan. Näiltä mielen asiantuntijoilta alettiin kysyä neuvoa yhä isompiin asioihin. Pystyisivätkö psykiatrit esimerkiksi auttamaan siinä, että maailmasta saataisiin lopetettua sodat kokonaan? Koska mikä muu ennaltaehkäisisi mielenterveysongelmia paremmin kuin kestävä rauha? Tämä esimerkki kuulostaa sellaiselta aika taivaanrannan maalailulta, että kumpaan jää nyt vaan, mutta tällaisia keskusteluja oikeasti käytiin Yhdysvalloissa psykiatrien parissa 1950- ja 60-luvuilla. Se, mikä kaikki ikään kuin kuuluu sinne psykiatrien työpöydälle, alkoi vähän hämärtyä, tai siis laajenemaan niin paljon, ettei kukaan oikein enää tiennyt, että missä mennään. Yksi esimerkki oli näiden mielisairaaloiden alasajo. Eli kun tehokkaampien lääkkeiden myötä yhä isompi osa potilaista pystyttiin hoitamaan avohoidossa ja näitä aikaisemmin hoidon keskiössä olleita suljettuja laitoksia ruvettiin lopettamaan, nousi kysymys, että millainen sairaala tukisi parhaiten näitä moderneja mielisairauksia ennaltaehkäiseviä periaatteita. Syntyi hurja suunnitelma usean tuhannen mielenterveysklinikan verkostosta, missä joka kaupungin keskustasta saisi apua ja tukea mihin tahansa mielenvaivaan 24 tuntia vuorokaudessa. Ja siis hetken aikaa tämä näytti jopa toteutuvan. Noita klinikoita alettiin perustaa eri osavaltioihin valtion rahalla ja sieltä pystyi sitten hakemaan apua kuka tahansa.
Nekin, jotka perustettiin, niin niissä oli lyöty niin valtava semmoinen niin kuin odotusarvo, että niiden piti tehdä tavallaan vähän niin kuin kaikkea. Niiden piti olla koko ajan auki, pystyy vastaanottaa kenet tahansa milloin vaan. Ja heidän piti pystyä hoitamaan ne kaikki tosi vakavat sairaudet, mutta myös niin kuin olla sellainen ennaltaehkäisevä voima sille yhteisölle aina, mikä oli siinä sen keskuksen ympärillä. Ja tällainen sen ajan APAn presidentti, jolta kysyttiin, että pystytkö kertomaan, että mikä on se sellainen niin kuin, tällaisen mielenterveyskeskuksen päätavoite, niin hän vastasi, että ei hän pysty. Että hän on vuoden ajan kulkenut ympäri näitä keskuksia, ja kaikilla niillä on ihan erilainen käsitys siitä, mikä niiden tehtävä on.
Lopulta tämä klinikkaverkosto jäi vaan murto-osaan siitä, mitä oli suunniteltu, koska kun republikaani presidentti Nixon nousi valtaan, hän leikkasi tältä projektilta rahoituksen. Kaikki nämä unelmat sellaisista 24H mielenterveysklinikoista ja psykiatrian kautta saavutetusta maailmanrauhasta kuvaa tosi hyvin sitä, millainen mielikuva ihmisillä oli psykiatreista. Että he oli vähän tällaisia mystisiä hahmoja, joilla oli melkein yliluonnolliset kyvyt nähdä ihmisen pään sisään piilotetut ajatukset ja tunteet.
Ja tästä oli ihan loistavan hauska esimerkki tällaiselta journalistilta kuin June Bingham. Hän kertoo siitä omasta kauhustaan, kun hän sai kuulla, että hänen tyttären koulussaan hänen tyttären ystävän vanhempi onkin psykiatri. Ja sitten hän kertoo, miten hän pohti, että minkälaisia peittäviä verhoja hän jotenkin vuoraa ympärilleen kohdatessaan tämän psykiatrin, ettei tämä mies näe hänen kaikkia jotenkin pahimpia pelkoja ja jotenkin sitä sisäistä maailmaa. Eli siinä on vähän tämmöinen niin kuin mysteerisyys.
Mutta palataanpa itse asiaan, eli niihin diagnooseihin, koska ne oli tosiaan alkaneet myös kehittyä vauhdilla tuossa 1900-luvun mittaan ja vuonna 1952 APA julkaisee ensimmäisen oman diagnostiikkamanuaalinsa DSM-1 ja kakkosversio tuli sitten vuonna 1968. Oot saattanut kuulla joskus ton lyhenteen DSM. Se johtuu siitä, että myöhemmin 1980-luvulla tuosta DSM:n kolmosversiosta tulisi jotain ihan mullistavaa, joka näkyy meidän arjessa vielä tänäkin päivänä. Mutta mennään siihen kohta. Toi DSM tulee sanoista Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Ja noi pari ekaa versiota oli sellaisia aika yksinkertaisia, suht lyhyitä, alle 200 sivun tekstejä. Niissä listattiin näitä sen ajan tunnettuja häiriöitä ja kirjoitettiin aina muutamalla lauseella, mitä ne niin kuin piti sisällään. Huomattavaa tietenkin on, että noissa teoksissa on aika paljon sellaisiakin asioita, joita me ei nykyään todellakaan pidetä sairauksina, niin kuin nyt vaikka homoseksuaalisuus. Mennään tähän yhteen diagnoosiin nyt vähän syvemmälle. Mä käytän tätä homoseksuaalidiagnoosia tässä nyt esimerkkinä paristakin syystä. Ensinnäkin se on hyvä esimerkki siitä, miten diagnoosit ja sairauden käsitys elää ajassa. Toisekseen siitä tuli myöhemmin yksi merkittävä tekijä, joka osoitti psykiatreille itselleen, miten pieleen ne oli joitain asioita hoitanut. Lähdetään siitä, että milloin homoudesta ylipäätään tuli sairaus.
Et Freudhan 1900-luvun alkupuolella niin kuin piti sitä sellaisena niin kuin, vähän niin kuin poikkeamana, mutta ei niin kuin sairautena. Et se ei niin kuin ajatellut, että se on sairaus. Sitten se alkoi siitä elämään se teoria ja psykoanalyyttinen teoriakin niin kuin muovautui aika paljon poispäin sieltä niin kuin Freudin ydinajatuksista. Mutta kyllä se niin kuin 50-60-luvulla on ihan selkeästi ollut sairaus, sitä on pidetty aivan ehdottomasti sairautena ja on se ollut DSM, missä ainakin se on DSM-2 hyvin selkeästi mukana siinä tautiluokituksessa.
Tietyllä tavalla voi oikeastaan argumentoida, että tämä diagnoosi oli aluksi jopa vähän edistystä, tai siis seksuaalivähemmistöjen syrjintää vähentävää. Kuulostaa pahalta, mutta anna mä selitän. Tässä on vähän sama kehitys kuin mielisairauksissa silloin 1800-luvun alkupuolella. Et ennen tätä sairausdiagnoosia homous oli jotain hirveätä syntiä ja ihmisen sielun pahuutta ja tietysti kaiken lisäksi vielä rikos. Mutta sitten kun siitä tuli myös sairaus, niin sitten pystyi argumentoimaan, että okei, se ei ole ihmisen oma vika. Tässä ehkä tärkein psykiatri oli mies nimeltä Irving Bieber, joka toimi armeijapsykiatrina toisen maailmansodan aikana ja näki siellä paljon nuoria miehiä, jotka potkittiin palveluksesta homouden takia. Hän siis teki tästä vähän niin kuin uransa ja kirjoitti kirjan siitä, miten homoja pitäisi hoitaa. Ja koska kovin moni psykiatri ei oikeastaan halunnut hoitaa homoja, ne kun oli kauhean vaikeita asiakkaita, kun ne ei oikein sitten kuitenkaan parantuneet, niin nämä Bieberin ja parin muun psykiatrin ajatukset saisit ikään kuin kaiken sen tilan. Niitä alettiin pitää ainoana totuutena. Tämä tapahtui siis siitäkin huolimatta, että jo 1950-luvulla eräs kalifornialainen psykologi Evelyn Hooker oli huomauttanut, että jos kaikki tutkimus homoseksuaaleista tehtäisiin nimenomaan niiden parissa, jotka olivat hakeutuneet terapiaan tai suljettu hoitolaitoksiin, niin totta kai tuloksissa näkyisi sairaita, masentuneita ja ahdistuneita homoja. Hooker itse teki laajan tutkimuksen sellaisten homoseksuaalien parissa, jotka voivat elämässään enemmän tai vähemmän hyvin, eivätkä olleet koskaan hakeneet ammattiapua. Ja tässä tutkimuksessa hän todisti, ettei tällaisen ihmisen psykologista profiilia mitenkään pystynyt erottamaan vastaavan heteron profiilista. Mut joo, hän olikin psykologi eikä psykiatri ja nainen vielä kaiken lisäksi, joten Bieberin ja kumppanien ajatukset pysyivät vallassa. Mut sit koittaa 1960-luku. Ihmiset, erityisesti nuoret, alkavat vaatia kauheasti kaikenlaista. Kaduilla marssitaan rasismia vastaan ja naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta. Eletään hippiliikkeen kulta-aikaa ja seksuaalista vallankumousta. Samalla Yhdysvalloissa kansa alkaa olla aika kypsä jo pitkään riehuneeseen Vietnamin sotaan ja yliopistokampuksilla vaaditaan rauhaa. Jollain tavalla tämä tilanne on vähän samankaltainen kuin siellä psykiatrian ensimmäisen syklin, eli sen mielisairaaloiden ajan päättyessä. Tuntuu taas, että koko maailma on tullut vähän hulluksi. Vanhemmat sukupolvet parjaavat nuoria, jotka marssivat kaduilla, ja nuoret syyttävät vanhempiaan siitä, että he kannattavat sotaa ja ihmisten sortamista.
Eli se, että yhteiskunta isossa kuvassa alkaa pohtia ja ihmetellä, että mitähän täällä niin tapahtuu, että ei tämä ole enää normaalia. Eli me ollaan totuttu tähän, että yhtäkkiä tällaiset normit alkaa jotenkin hajoamaan, ihmiset käyttäytymään ihan eri tavoilla ja aletaan kritisoida Yhdysvaltojen sotaa näin voimakkaasti. Niin sitten alkaa tulla tämmöinen kysymys psykiatreille, eli iso osa ihmisistä kääntää vähän katseensa, että nyt selittäkää meille, mitä täällä tapahtuu. Ja nyt nämä massat alkaa olla jotenkin taas käyttäytyä omituisesti, niin nyt on se aika, jolloin tarvitaan teidän asiantuntemusta.
Psykiatria oli jo puoli vuosisataa laajentanut omaa arvovaltaansa ja rooliaan yhteiskunnassa. Ja nyt yhtäkkiä heidän pitäisi siis pystyä vastaamaan tähän ihmisten valtavaan tarpeeseen selittää tätä maailmantilannetta ja kuohuntaa. Mutta oliko se edes mahdollista?
Kyllä puhutaan noissa ton ajan kirjoituksissa hyvin paljon, että niin kuin, mikä nuorisoa vaivaa. Ja he pohtii sitä ja on seminaareja ja on sitä sun tätä, missä sitä ruoditaan. Se oli niin kuin aito yhteiskunnallinen huoli, johon psykiatrian piti tarttua. Mutta tämä nuori sukupolvi, niin he aiheutti psykiatrialle se vähän niin kuin syvemmän ongelman, koska psykiatria oli ratsastanut ihan sieltä alusta asti sellaisella ajatuksella, että he edustaa tästä altruismia, eli tästä niin kuin tavallaan hyvää, että he koko ajan aina erottautuu muista lääkäreistä vähän sillä, että he on vähän parempia, että he haluaa nimenomaan niin kuin auttaa. Ja nyt kun tämä nuori polvi, ne alkoi alleviivaa niitä tällaisia sosiaalisesti tärkeitä juttuja ja tällaisia, tätä niin kuin sosiaalista vastuuntuntoa, niin yhtäkkiä he sai näyttää psykiatrian hirveän tekopyhiltä ja konservatiiviselta, koska psykiatrit saattoi vähän niin kuin puhua niistä aiheista, ne ei tehnyt mitään tavallaan tekoja niiden eteen.
Niin. Kaiken tämän maailmanparannuspuheen keskellä fakta oli se, että suuri osa psykiatreista oli jo ajat sitten siirtynyt yksityisille klinikoille ja hoitamaan sellaisia lieviä ja sellaisia mukavia asiakastapauksia. Oli tosi vaikeaa löytää ammattilaisia, jotka olisi esimerkiksi halunnut suurkaupunkien gettojen julkisille klinikoille töihin. Eli haluttiin ennaltaehkäistä ja laajentua kyllä, mutta samalla valtaosa ammattilaisista oikeastaan halusi vaan tehdä työtään ihan sellaisessa rauhallisessa, mukavassa, ylemmän keskiluokan viitekehyksessä.
Ja yritetään niin kuin vältellä niitä kaikista vaikeimpia potilaita, joihin usein liittyy isoja sosiaalisia ongelmia, niin kuin esimerkiksi köyhyys tai just nämä niin kuin rotukysymykset. Oli paljon sellaista, että ei haluttu hoitaa niitä tosi vaikeita tapauksia, niitä, ketkä oli oikeasti niitä kaikista tavallaan, niin kuin, ketä varten tieteenali oli oikeastaan perustettu alun perin. Ja myöskään homoseksuaaleja ei tykätty hoitaa, koska hoitovaste oli aika huono, eli ei niin kuin parantunut.
Homoseksuaalisuus tässä kohtaa oli sairaus, joka josta piti parantua.
Joo, hyvä korjaus. Eli tosissaan oli oikeastaan 70-luvun alkuun saakka virallisesti sairaus, ja sen takia tosissaan nämä oli niitä ryhmiä, joita vähiten haluttiin hoitaa. Ja tämä nuori porukka kritisoi sitä, että he haluaa, että se järjestö ja tieteen ala lähtee just tänne niin kuin yksityiselle puolelle ja fokusoi tällaiseen niin kuin kaikista tavallaan helpoimpaan asiakaskuntaan, vaan nimenomaan, että otetaan sitä sosiaalista vastuuta ja niin kuin lähdetään aktiivisesti muuttaa asioita ja rohkeasti ottaa kantaa ja vähän jopa tällaista niin kuin poliittista aktivismia kohti.
Eli paineita alkoi tulla sekä sieltä alan sisältä että yhteiskunnasta laajemmin. Ja nämä erilaiset äänet pääsi lopulta valloilleen Yhdysvaltain psykiatriyhdistyksen vuosikokouksessa vuonna 1970. Viikon konferenssissa, jota myöhemmin alettiin kutsua painajaiseksi. Tämän vuosikokouksen ensimmäinen virhearvio oli sen järjestämispaikka, San Francisco. Vuotta aikaisemmin New Yorkissa Stonewall-baarista alkaneet seksuaalivähemmistöjen kapinat oli levinneet koko maahan, tai ehkä oikeimmin sanottuna koko läntiseen maailmaan. Ja San Francisco oli kuuluisasti nimenomaan liberaali seksuaalivähemmistöjen suosima kaupunki, jossa sijaitsi muun muassa Berkeleyn poliittisesta aktivismista kuuluisa yliopisto. Sitten toisekseen verinen sota Vietnamissa oli just ennen tuota konferenssia levinnyt myös Kambodžaan, vaikka Yhdysvaltojen hallitus oli jo pitkään lupaillut, että eskalaatiota ei tulisi. Kansa koki, että heille oli valehdeltu, ja kun Kentin yliopistokampuksella opiskelijat nousi osoittamaan mieltään, ampu tuolla kampuksella valvomassa ollut kansalliskaarti kohti mielenosoittajia ja 4 nuorta kuoli. Tämä kaikki tapahtui vaan joitain päiviä ennen tuota APAn vuotuista konferenssia. Ja siis kun katsoo tätä tiettyä vastakkainasettelua ja mistä se kritiikki psykiatreille tuli, niin onhan se nyt ihan ilmiselvää, että tästä ei nyt välttämättä selvitä ihan kuivin jaloin.
Eli tämä painajaismainen kokous lähtee oikeastaan siitä liikkeelle, että siellä on hyvin moni oikeastaan eri ryhmiä, jotka ei ole siellä niin kuin kokouksen ulkopuolella osoittamassa mieltä, vaan tunkeutuu sinne kokoukseen. Eli siellä on feministiaktivisteja, jotka kävelee siellä kylttien kanssa, jossa heidän niin kuin, tavallaan se viesti oli se, että psykiatria niin kuin, dominoi tätä, niin kuin, psykiatria auttaa niin kuin, tästä miehisessä dominoinnin eetoksessa ja totta kai psykiatrialla oli paljon sanottavaa niin kuin siitä, että minkälainen on naisen niin kuin elämä tai et, niin kuin rooli kodissa ja aborttiin liittyen ja näin edespäin. Eli he niin kuin kritisoi sitä psykiatrian valtaa naisia kohtiin, mutta sitten sinne myös tulee näitä homoseksuaaleja, jotka haluaa nimenomaan poistaa sen sairausleiman. Eli heillä oli tavallaan 3 ongelmaa. Yksi oli se, että homoseksuaalisuus oli laitonta. Toinen oli se, että se oli syntiä, ja kolmas oli se, että pidettiin sairautena, ja he ajattelivat, että se sairaus on niin kuin oikeastaan melkein se pahin niistä, että koska jos on sairaus, niin sitten ei ole mitään toimivaltaa, ja he halusivat vaan mennä sinne ja aiheuttaa niin kuin sekasortoa.
Tuolla psykiatriyhdistyksen sisällä oli tietenkin paljon ihmisiä, jotka oli samaa mieltä protestoijien kanssa. Ja jotkut siellä järjestön sisällä oli sitten antanut näille mielenosoittajille passit tapahtumaan, että tervetuloa, tuokaa tänne pikkusen kaaosta.
Joten on sellainen kuuluisa hetki. Se oli aika alkuvaiheessa sitä kokousta, kun lavalla oli tällainen Irving Bieber-niminen psykoanalyytikko.
Tämä on siis se sama tyyppi, kenestä puhuin aikaisemmin. Se, joka oli kirjaimellisesti kirjoittanut kirjan homoseksuaalisuudesta sairautena.
He pitää sitä paneelikeskustelua ja yhtäkkiä sinne ryntää sisään lauma näitä aktivisteja vähän johonkin osaa vähän mekkoihin puettuina. Ja
Bieberin vaimo on myöhemmin kuvailut, että näillä mielenosoittajilla oli näyttäviä värikkäitä sulkia hatuissa ja hienot vaatteet, niin kuin he olisi menossa juhliin tai naamiaisiin.
Ja ne menee ryöstää sitä mikrofonit ja alkaa solvaamaan näitä psykiatreja. Ja siinä on tämmöinen klassikko kohtaus, missä joku osoittaa sitä Bieberia sormella ja sanoo, että you are a motherfucker.
Mut nämä mielenosoitukset ei jää vaan tähän yhteen tilaisuuteen, vaan aktivistit tunkeutuu koko viikon ajan kaikkiin konferenssin tilaisuuksiin.
On kuvailuja siitä, kuinka siellä niinku jostain parvelta heitellään paperilentokoneita psykiatreja päin. Ja se on jotenkin kaoottista.
Toisessa seksuaalivähemmistöä käsittelevässä paneelissa yhdellä psykiatreista kosahtaa totaalisesti, kun tilaisuuden puheenjohtaja valitsee antaa puheenvuoron yhdelle mielenosoittajista. Tämä psykiatri yrittää käydä tähän naiseen käsiksi ja nimittelee sitä muun muassa vainoharhaiseksi nartuksi. Ja tämä tapahtuu luonnollisesti median läsnäollessa.
Ja siinä on tämmöinen kuvailu, joka psykiatrien näkökulmasta on niin kuin ihan katastrofaalisesti uutisoitu tuolla Washington Post-lehden etusivulla. Se on otsikoitu Gays and Dolls Battle the Strings.
Lopulta paikalle soitetaan poliisit ja yksi psykiatreista pauhaa sitten heille, että saisitte ampua nämä kaikki. Mikä ottaen huomioon, että vaan muutamaa päivää aikaisemmin kansalliskaarti oli ampunut 4 opiskelijamielenosoittajaa kuoliaiksi, niin tämä ei ehkä ollut sellainen kaikista harkituin tai fiksuin lausunto tai saanut ihan kauheasti myötätuntoja sinne psykiatrien puolelle. Mutta minkä tämä aika räikeä riehunta peitti alleen oli se, että näiden psykiatrien välillä myös kiehu yli. Koska siis tähän vuotuiseen konferenssiin liittyi tietenkin myös siis ihan se yhdistyksen vuosikokous. Monet psykiatrit halusivat kovasti, että yhdistys ottaisi voimakkaasti kantaa Vietnamin sotaan. Että oli jotenkin moraalisesti väärin heiltä vaieta asiasta enää, kun tämä aiheutti niin paljon vahinkoa ja psykologista haittaa ihmisille. Mutta kaikki ei tietenkään olleet tätä mieltä. Osa porukasta ajatteli, että jo nytkin tämä ala ja heidän ikään kuin vastuualueensa oli levennyt ihan liian lavealle, eikä psykiatrialla ollut mitään asiaa lähteä kommentoimaan tämmöisiä isoja maailmanpoliittisia asioita. Ja tietty siis, he oli jo valmiiksi ongelmissa Nixonin hallituksen kanssa, joka oli just leikannut heiltä rahoitusta. Eli siis sikäli ihan tavallaan ymmärrettävää, että vähän varovaisia haluttiin nyt olla. Mutta se johti siis siihen, että nämä eri vinkkelistä asiaa katsovat psykiatrit nyt kohtas tuolla vuosikokouksessa, niin siitä seurasi ihan hirveä kiistely, häly ja mekkala, joka jatkui sitten lehdistössä ja julkisuudessa tuosta vielä vuoden eteenpäin. Mutta näiden enemmän vaikuttamaan pyrkivien uudistusmielisten psykiatrien näkökulmasta mitään muutosta ei kuitenkaan tapahtunut.
Sieltä nousee tällainen ryhmittymä, jonka nimi on Committee for Concerned Psychiatrists. Eli tällainen huolestuneiden psykiatrien komitea, joka lähtee just näistä nuorista psykiatreista. Ja he alkaa niin kuin sitten tavallaan toteuttaa sellaista järjestön sisäistä vallankumousta. Ja sieltä he alkaa niin kuin asettaa ehdolle sellaisia omanlaisia presidenttiehdokkaita kilpailemaan näiden niin kuin tavallaan sen järjestön valitsemien ehdokkaiden rinnalle. Ja yhtäkkiä he alkaakin niin kuin saada hyviä äänestystuloksia ihan muutamassa vuodessa, saa niitä omia ehdokkaitaan hyvin paljon läpi sinne. Ja ihan siis 3 vuoden sisään, niin siellä se koko hallitus käytännössä muuttuu siihen enemmän niin kuin tähän sosiaalisesti ajattelevaan psykiatriporukkaan.
Myös mielenosoittajat saa omaa asiaansa nytkähtämään eteenpäin. Varmaan siksi, että APA ei halua, että edellisen vuoden meininki jatkuu. Järjestetään siellä seuraavan vuoden konferenssissa ensimmäistä kertaa paneelikeskustelu, missä on osallistujina myös näitä homoaktivisteja. Siitä muutos etenee aika nopeasti. 2 vuotta myöhemmin homoseksuaalidiagnoosia muutetaan niin, että homous määritellään sairaudeksi enää ainoastaan, jos se häiritsee potilasta itseään.
Eli siihen tehdään kompromissi. DSM, tämä koko systeemihän on yksi tällainen niin kuin kompromissin tällainen pesäke, että tehdään sellainen linjaus, että jos ei koe ahdistusta sitä omasta homoseksuaalisuudestaan, eli on ihan toimintakykyinen, iloinen kansalainen ja homoseksuaali, niin se ei ole sairaus. Mutta jos kokee ahdistuneisuutta tästä omasta tilastaan, niin sitten voi niin kuin ajatella, että saa vielä apua psykiatrilta, että se olisi niin kuin siinä suhteessa, se oli vielä siellä tautiluokituksessa mukana, ja se poistetaan nämä rippeet sitten 80-luvulla, että sitten se koko homma poistetaan.
Eli 1970-luvun kuluessa yhdysvaltalaisessa psykiatriassa ikään kuin sulkeutuu tämä toinen sykli. Laajenemisen ja ennaltaehkäisyn aika loppuu, mutta mitään uutta ei varsinaisesti ala saman tien. Tämän vuosikymmenten laajenemisen jäljiltä ongelma on, ettei psykiatrien välillä ollut varsinaisesti mitään yhteisymmärrystä, että mitä tässä nyt oikeastaan tehtiinkään. Mikä oli psykiatrian rooli? Keitä heidän pitäisi auttaa? Tuolla APAssa oli vähän niin kuin asemapaikoilla jo silloin 70-luvun alussa tämmöinen tyyppi kuin Robert Spitzer. Hän oli ollut mukana jo tuossa homodiagnoosin poistamisessa DSM:stä ja hän oli tämmöinen hyvin siihen biologiseen puoleen kiintynyt psykiatri, omistanut elämänsä diagnooseille. Ja hän aloitti koko tämän tähänastisen diagnostiikan uudelleenjärjestelyn. Spitzerille ei riittänyt tämä aikaisempien manuaalien lähestymistapa, että oli muutaman lauseen kuvauksia siitä sun tästä tilasta, vaan hän halusi luoda alalle yhtenäiset diagnostiset kriteerit. Silleen jotenkin vedenpitävät ja helposti lähestyttävät. Sellaiset, että kun nämä psykiatriaa vastustavat tahot pilkkaseita ja sanoo, että ette te oikein itsekään tiedä, mikä on tauti ja mikä ei, niin olisi jotain, mitä heilutella ja sanoa, että kato nyt, kyllä me tiedetään. Uutta opusta kirjoitetaan pitkään. Sen tekemiseen osallistuu valtava määrä psykiatreja. Tämä uusi manuaali, siis DSM-3, julkaistaan vuonna 1980. Ja se mullistaa ihan kokonaan sen psykiatrisen diagnostiikan. Tässä teoksessa nyt ekaa kertaa ilmaistaan psykiatrisia tiloja sellaisella tavalla, mihin me on totuttu. Eli vaikka jos sulla esiintyy 5 jonkun listan oiretta esimerkiksi 2 viikon aikana, niin oot masentunut. Sä saat sen diagnoosin, koska sä täytät ne kriteerit. Tämä aikaisemmin reilun 100 sivun aika mitättömän näköinen teos uudelleen syntyy tällaisena paksuna, kauniina, vihreäkantisena kirjana. Se on tosi vaikuttavan näköinen teos.
Kun se tuli vuonna 80 ulos, niin se lähti kulovalkean lailla kulkemaan ympäri maailmaa, eli se hyvin nopeasti käännettiin eri kielille. Suomeksi käännettiin vuonna 82, eli vain 2 vuotta sen julkaisun jälkeen. Nämä tekijät lähtee maailman ympäri matkalla, siitä tulee niin kuin todellinen ilmiö.
Niin siis, tämähän näytti siltä, että se mielisairauksien tosi monimutkainen ja haastava ongelma oli nyt ratkaistu. Oli löydetty sopivat, ymmärrettävät kriteeristöt. Ja siis tämähän on ihan hirveän houkuttelevaa, koska ekaa kertaa ihminen pystyi itse kattelemaan, että aijaa, okei, vähän kuin jotain nuortenlehden testiä tekisi, että jos sä oot nyt yli 4 perhosta, niin sit oot varmaan masentunut tai sulla on vaikka paniikkihäiriö. Diagnooseista tuli yhtäkkiä tosi tärkeitä. Psykiatrian alan mystisyys hälveni, kun tämä kirja ilmestyi kaikille yliopistokampuksille ja kaikkialle mediaan. Ja no, kyllä sä siis tiedät. Tässä samassa diagnoosien ajassa psykiatrian 3. syklissä me nykyisinkin eletään.
Siitä lähtien se diagnostiikka on ollut sellainen ihan keskeinen palanen, jonka ympärille moni asia on sitten psykiatriassa globaalisti rakentunut.
Mutta siis, mistä nämä diagnoosit tuli? Oliko Robert Spitzer ja nämä hänen monet työryhmänsä monissa pitkissä kokouksissaan oikeasti löytäneet vihdoin jonkun universaalin totuuden mielisairauksista ja muista psykiatrisista tiloista?
Näistä on erilaisia kuvailuja aika paljonkin ja niissä on niin kuin samanlaisuutta hyvin paljon se, että ne on ollut aika tunteikkaita prosesseja, että siellä on paljon kiistelty ja väitelty ja sitten kuvaillaan sitä, että miten Spitzer on saattanut olla niin kuin yhtä mieltä yhtenä päivänä ja sitten joku pääsee puhumaan sen kanssa vähän pidempään, koska se onkin eri mieltä seuraavana päivänä. Ja että on tavallaan sellainen, että jos Spitzeriin pystyy vaikuttamaan, niin sitten pystyy vaikuttamaan siihen sisältöön.
Ja sitten keskustelu jatku, kunnes tultiin johonkin kompromissiin, jonka kaikki pystyi jotenkuten hyväksymään.
Ja tämähän oli tosi ok ja tosi hyvä niin kuin siinä 70-luvun maailmassa, kun ajateltiin, että tästä tulee hyvä sellainen uusi työkalu lääkäreille, eikä tietenkään sitä tehty siinä vaiheessa sillä ajatuksella, että tästä tulisi tämmöinen globaali työkalu, joka muuttaa ihan täysin tavallaan sen koko psykiatrisen tekemisen ja ymmärryksen suunnan. No, mun mielestä se on jotenkin kuvaavaa siis se, että monethan varsinkin näistä ihmisistä, jotka ovat olleet niissä ensimmäisissä versioissa, siis puhun nyt kolmosesta ja näin, niin on myös kääntynyt jokseenkin kriitikoiksi tähän systeemiä kohtaan, koska he ei ole tehnyt tätä sillä ajatuksella, että tästä tulee tällainen niin, kuin niin massiivinen ja merkitsevä teos.
Nykyisin me puhutaan mielenterveysdiagnooseista varmasti enemmän kuin ikinä aikaisemmin. Tämä DSM-3:n perintö on antanut meille arkeen sellaisen diagnostisen kielen keskustella ja analysoida meidän ja meidän läheisten aivoja. Mutta samalla psykiatrit itse on yhä enemmän tietoisia siitä, miten isoja puutteita tässä nykysysteemissä on. Ja miten se ei edelleenkään välttämättä paranna hulluutta, ihan niin kuin ei mielisairaalasysteemin kehittyminenkään tehnyt aikoinaan. Tämä ongelma, meidän mieli ja sen erilaiset häiriöt, se on liian monimutkainen yksinkertaistettavaksi. Ehkä tulevaisuudessa joskus vastaukset vielä löytyy, mutta meillä ei vielä ole keinoja tämän asian tutkimiseen.
Eli kun katsotaan tätä psykiatrian historiaa kokonaisuutena, niin mitä sä toivoisit, että me täällä niin kuin Suomessa ymmärrettäisiin tästä amerikkalaisesta psykiatrian historiasta ja näistä tapahtumista parin sadan vuoden aikana?
No siinä on itse asiassa muutama tärkeä pointti, josta ensimmäinen on ehkä se, että meidän pitäisi muistaa, mistä tämä kaikki lähti liikkeelle. Eli se, että tämä tieteenala on silloin Yhdysvalloissakin perustettu niitä varten, jotka oli oikeasti ihan siis kaikista sairaimpia. Ja joskus musta tuntuu, että ja siitä on ollut ihan kannanottoja suomalaisiltakin psykiatreilta ihan suomalaisessa lehdistössä myös, että missä tilassa on se nykyään Suomessa kaikista huonoiten voivien hoito. Sitä me ei saada unohtaa. Sitten toinen on tietyllä tavalla tämä mielenterveys, hyvää tarkoittava mielenterveyspuhe ja valistus, niin siinä on omat riskinsä. Ja siis se on sellainen ennaltaehkäisyyn sisäänrakennettu ongelma, että mitä enemmän valistetaan ja mitä aiemmin halutaan tavallaan niin kuin saada kiinni haasteita ja ongelmia ja pyrkiä auttamaan, niin siinä helposti sitten tulee semmoisia lieveilmiöitä, mistä osa on sitten kyse siitä, että no mikä on niin kuin sairautta, mikä on terveyttä, mikä on niin kuin sellaista elämään liittyvää ongelmallisuutta ja mikä pitää sitten tuoda niin kuin lääketieteen piiriin ja näin. Mutta se, että pitää muistaa, että diagnostiikka on vielä hyvin alkuvaiheessa. Että se tuntuu, että se unohtuu ihan täysin nykykeskustelusta usein, että puhutaan just niin kuin sä sanoit, että nämä olisi jotenkin validoituja tällaisia niin kuin totuuksia, kun ne ei vaan vielä ole. Meidän pitää ymmärtää, että nämä kysymykset on ihan yksi niin kuin maailman vaikeimpia ja tieteellisesti vielä etsitään niihin vastauksia ja nämä diagnostiikat ja kriteeristit on vielä tällaisia niin kuin hypoteeseja. Ja se on tärkeää muistaa siinä keskustelussa, kun puhutaan niin kuin, mielenterveysongelmista ja haasteista.
Kiitos, kun kuuntelit Elävää historiaa. Äänisuunnittelijana tässä jaksossa toimi Laura Koso ja mä olen Hanna Asikainen. Jos mielenterveysasiat kiinnostaa ja haluat kuulla lisää Miia Pohtolaa, pistä kuunteluun Areenasta löytyvä podcast Diagnoosien aika.